Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Is-suġġett tal-programm tagħna tal-lum huwa s-safar għax-xogħol. Ovvjament aħna s-safar normalment norbtuh mal-btajjel imma wkoll s-safar anke fi żminijiet oħrajn nistgħu ngħidu li kien joħloq u jagħti jew le. Dan huwa suġġett li ser niddiskutu fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Prof, huwa interessanti li ovvjament aħna gżira mdawrin bil-baħar u nista' ngħidu li issa minn dejjem il-Maltin għamlu dak kollu li hu possibbli biex jagħmlu użu minn dan il-baħar li dawar. Il-baħar ta' madwarna.
Iva, fil-fatt, meta tikteb l-istorja ta' Malta, speċjalment jekk tiktiba mid-dimensjoni soċjali, anki sa ċertu punt minn dik politika u ekonomika wkoll, inevitabilment, qed tikteb sa ċertu punt storja marittima. Għaliex Malta l-portijiet huma l-pulmuni tagħha li mingħajrhom ma taħux in-nifs. U dim hemm xejn ċatt fiha il-portijiet ta' Malta u b'mod speċjali fuq kollox il-port il-kbir fil-Belt Valletta huwa epitomu karatteristika tal-aspett marittimu fil-ħajja kollha kemm Maltija f'kull aspett tagħha. F'ħafna mill-aspetti tagħha. Sa ċertu punt anke fl-aspett rurali tagħha għaliex is-swieq li jippermettu l-portijiet anki għal prodotti agrikoli uħud minnhom għalmenu. Huma wkoll parti integrali minnu, ġifieri f'ċertu sens il-portijiet Maltin jaqdu l-art mal-baħar, jaqdu il-prodott nagħtu każ il-qoton. Il-qoton ma tkabrux fil-baħar, imma tesportaħ bil-baħar, taħdmu fuq l-art, imma ma tħallihx neċessarjament għall-użu intern, anzi ħafna mill-użi tal-qoton, per eżempju permezz tal-luħ, kienu jiġu esportati u kienu huma stess il-mezz li jippermettu it-traġitt, it-trasport, il-vjaġġ, għaliex il-vjaġġ kien bil-luħ. Bil-luħ tal-qoton maħdum f'Malta u manufatturat f'Malta, ġifri bil-value added illi s-sena Maltija tat lill-prodott Malti tal-qoton. Ġifri, dina il-rabta intima bejn artu baħar hija xi ħaġa affaxxinanti fl-istorja kollha kemm Maltija. U l-baħar kien fil-għadam tal-Maltin. Il-baħar huwa fil-għadam tal-Maltin. Ġifieri xi ħaġa li ppenetratilhom l-esseri tagħhom illi tinfluwenza anki r-rapporti tagħhom mal-baħar u mal-ambjent mal-ambjent fil-iktar sens kbir tiegħu, l-ambjent anki bħala identità tal-persuna. Il-Maltin mhumiex nies tal-muntanja, huma nies illi jħossuhom viċin il-baħar, li huma fiżikament viċin il-baħar, imma hija sa ċertu punt ukoll dispożizzjoni, psikoloġija, illi anki min forsi jgħix fir-raba, imma mbagħad iħobb jistat. Ġifieri joħroġ bid-dajsa jistat. U allura anki hu għandu rapport mal-baħar. U s-sajt kemm bħala delizzju u kemm ukoll sa ċertu punt bħala għejxin jiena għandi xi erba teħbieb illi ma rridx ngħid illi jgħixu biss b'dak li jaqbdu imma jaqbdu ħafna ħut u jikluħ. U naħseb li f'da sens il-baħar is-sajt kemm bħala delizzju, kemm bħala professjoni, kemm bħala xogħol, bħala sena, huwa aktar importanti mill-kaċċa, għaliex il-kaċċa sakemm sa ċertu punt forsi fl-antik setgħet forsi l-kaċċa għall-fenek kienet tippermetti l-għajxin imma hija l-kaċċa t-tjur sakemm ma kienx tjur insomma tal-istaġun bħal gamim u hekk li seta' jippermetti wkoll xi miżura ta' għajxin. Mentri naturalment il-ħut huwa ħafna iżjed produttiv u ħafna iżjed għammil. Però l-baħar fl-istorja Maltija marittima jimla ħafna spazji oħrajn ukoll, usa minn xtutna, iktar imbeda minn xtutna, rotot, migratorji, kważi bħal tal-għasafar. Ma rridx ngħid li daqs daqs tara safar illi fir-rebbija jitilqu minn post imorru fieħor jew fix-xitwa jitilqu minn post imorru lura fl-ieħor. Imma l-Mediterran speċjalment fis-seklu 19 kien qisu baħar Malti. Mhux għax il-Malti biss kienu qed jivvjaġġaw minn naħa l-oħra, ma meta tqis l-emigrazzjoni Maltija reġjonali u meta tqis l-emigrazzjoni Maltija ras imbras għall-popolazzjoni Maltija, jiena nissuspetta ħafna illi r-rata ta' emigrazzjoni minn Malta kienet fost l-aqwa fost l-ikbar fid-dinja. U għed jifma u koll għalli xax inti bisperonara stajt taqbatu tmur Tunis, jo Sfax, jo Sus, jo Tripli, jo Bengazi, jo l-Alġeri, tmur u tiġi l-ura meta trid. Dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna regoli burokratiċi f'dak li huma viża u passaporti kien iżjed faċli tivvjaġġa minn naħa l-oħra naturalment trid ikollok tkun f'saħħtek, ma trid ikollok xi forma ta' identità, ta' identifikazzjoni, eċetera. Però l-Maltin kienu ishom papri fis-sens li jimirħu minn naħa l-oħra għax-xogħol prinċipalment, għax-xogħol prinċipalment. Speċjalment f'ċerti partijiet ta' Malta fejn kienu jiddependu kompletament mir-raba u mill-istaġuni mit-temp fejn l-għodda li kellhom kienu x'aktar pjuttost primittivi tkellmu fuq is-seklu 19 u se ċertu punt baqgħu anke fis-seklu 20 sakemm bdiet tiġi mekkanizzata l-agrikoltura. Is-suq dejjem limitat għax is-suq Malti u Awċi naturalment dejjem limitat. U fawdex iktar u iktar, fawdex kien għadu maqtuħ, ġifiri. U fil-fatt jek tħares li l-immigrazzjoni ras imbras, mil-gżira ta' għaw deċissib li għola, ferm għola, minn dik f'Malta, per un skont fej f'Malta, jek tara per eżempju jinna fl-immigrazzjoni mill-Mosta, sipli xaktar xi għola, mill-li natukas l-immigrazzjoni minn Taslima per eżempju. Un bat għandek il-partijiet tal-port u koll, jek tara ħares li l-Birgu, li l-Belt, li l-Isla. Dawna huma inħawi illi bisnaħtek minn natura tagħhom stess. Marittima tagħhom stess, navali, jattiraw iżjed trasport, iżjed anki uman, mhux biss trasport ta' merkanzija, ma ta' nies literalment illi jinqabdu fuq xini jew jsibu vapur, jsibu mpik fuq u jew mezz kif jitilqu minn post imorru fieħor. U din hija xi ħaġa kbira importantissima fl-opinjoni tiegħi fl-ħajja soċjali. Jiena meta ġejt lura mill-Awstralja provajt nibda hawnhekk kors dwar l-immigrazzjoni fil-bidu kien obbligatorju li meta studja l-istorja. Sfortunatament l-awtorità ddeċidiet li tiddowngrade jaħda u tagħmlu xi ħaġa biss li jagħmilha wieħedek joġbu jażilha u mhix parti iżjed minn kif kienet qabel mill-kors tal-istorja. Però b'xi mod jew ieħor bqajt inferfer, insomma bqajna nferfru b'da l-istudji dwar l-immigrazzjoni Maltija. Sfortunatament f'Malta ma tantx kien hawn interess f'da suġġett, fl-Awstralja pereżempju ma ħafna iżjed interess, fl-Amerika wkoll, fil-Kanada wkoll, anke fl-Ingilterra, anke fi Franza, għaliex dawn huma pajjiżi li kienu miftuħin u li għandhom iktar kuxjenza naturalment milli teżisti f'Malta ovvjament dwar l-importanza ta' dan is-suġġett. Jiena f'dal ktieb għamilt mappa sħiħa f'paġna 119. Mappa sħiħa tal-Mediterran, tal-Ewropa u tal-Mediterran, jiġifieri mappa b'enfasi kostali, enfasi marittimu, fejn indikajt il-punti prinċipali ta' fejn, mhux kollha, imma l-punti prinċipali ta' fejn issettilgħu l-Maltin fis-seklu 19 madwar din dal-ispazju kollu. Ħafna drabi fuq il-kosti. Fil-portijiet, però mhux biss daħlu wkoll il-ġewwa mill-kosta, ġifieri jekk tħares lejn il-mappa din għamilta naturalment anke biex naffaċilita għall-istudenti għall-allievi fl-iskejjel li kollhom faċilment vista qudiemhom tar-reġjun Mediterraneo kollu sija n-naħa Ewropea u sija n-naħa Afrikana tiegħu fejn forsi llum kważi bil-kemm temmen jew timmaġna illi kien hemm daqshekk eluf kbar ta' Maltin. Illi jitilqu minn Malta, ma rridx ngħid jitilqu minn Malta permanentement, għax kienu jżommu l-kuntatti ma' Malta, kienu jiġu jmorru, kienu jibqgħu jiġu naturalment kien ikollhom rabatom illi għadhom jgħixu f'Malta kultant kien ikollhom ukoll interessi oħrajn, pereżempju miċċa ħadd u wirtu l-art jew wirtu dar. Ovvjament allura għandhom interess li jerġgħu jiġu lura, kultant kien ikollhom anki rabtiet kummerċjali ma' Malta, jimportaw, jesportaw, ġifieri kellek ħafna rabtiet mhux bis-sentimentali anki ta' negozju kultant u anki minħabba raġunijiet ta' familja u affarijiet bħal dawn. Jekk tħares pereżempju lej Spanja. Spanja sa mis-seklu 19, anki mis-seklu 18, anki minn qabel, kellek rabtiet kbar. Jiena waħda mill-affarijiet li nissuspetta li fil-fatt ir-rabtiet Maltin ma' Spanja ma natawx biżejjed importanza u ma sottovalutati anke rabtiet etniċi. Ma Spanja, peress li Malta ma ninsawx għal sekli sħaħ kienet tagħmel parti mill-Imperu Spanjol. Minn Spanja, ma pajjiżi fil-kosta Spanjola ma fejn ħafna Maltin kellhom kuntatti u baqgħu bil-kuntatti huma naturalment il-Kosta, Valencia, Barcelona, Cadiz, Ġibilta, Ġibilta, speċjalment fis-seklu 19, minn nofs is-seklu 19 il qudiem. U għatem dir-rabta, illum qed insiru forsi daqsxejn iktar konxi, tagħha niftakar darba meta kien President Guido de Marco mar Spanja u ltaqa ma' sindku kun jom Malti f'belt li u magħruf li ħafna min-nies li jgħixu fiha huma ta' dixxendenza Maltija fl-Spanja. Però hemm oħrajn. Ġibilta kont jien stess ukoll impressjonat ħafna fil-fatt għandi xi ħaġa issa ħirġa fuq Ġibilta u r-rabta bejn Malta u Ġibilta u l-Gibraltarian identity li tikkomprendi ħafna Maltin. I mean illum iltqajt mal-isqof pereżempju ta' Ġibilta Charles Caruana. Iltqajt mal-kap tal-gvern. Mal-kap tal-gvern ta' Ġibilta illi jismu Peter Caruana. Iltqajt ukoll mal-viċi Prim Ministru Azzopardi. Kollha jafu li huma ta' dixxendenza Maltija, llum anki jekk uħud minnhom ħafna minnhom ma baqgħux jitkellmu bil-Malti, però anki nies fit-triq bil-Malti tkellimt xi ftit ukoll magħhom da f'Ġibilta ġifieri.
Prof, nistgħu li xtaqt insaqsik il-problemi li kienu jsibu l-Maltin biex jaġġustaw ruhom f'realtajiet oħrajn. Jew ma tantx kienet kbira minħabba li kien dana l-Mediterran fl-aħħar mill-aħħar.
Iva, ma l-Mediterran fih ħafna varjazzjonijiet ukoll u fih ħafna kulturi differenti ukoll. Il-Mediterran mhux unità omoġenja kif forsi fl-idea li wieħed jipprova jpinġieħ tajjeb dak huwa l-immaġinarju. Vera hemm ħafna affarijiet komuni u x'għandek il-klima. Pereżempju komuni għandek id-distanzi li mhumiex daqshekk imbeda, mhumiex daqshekk il-bogħod, mhux bħal meta taqsam l-Atlantiku taqsam il-Paċifiku. Dik hija dak huma wkoll parti mill-istorja marittima ta' Malta u parti mill-istorja emigratorja ta' Malta li jiena nittrattom ukoll f'tarti fil-fatt għandi kapitlu fuq l-emigrazzjoni lejn l-Ameriki, lejn il-Karibew u lejn l-Amerika ċentrali li kienet iktar bikrija, mbagħad għandi kapitlu ieħor dwar l-emigrazzjoni jiena ngħid is-safar għax-xogħol. Kapitlu 7 fejn jitratta iktar dwar il-Mediterran. Fil-volum, fir-raba' volum, illi naturalment għadu qiegħed jinkiteb li jitratta s-seklu 20, terġa' tinbidel l-istorja għaliex għax l-emigrazzjoni mbagħad testendi, tespandi lejn partijiet oħra tad-dinja iktar imbeda. Anki għaliex il-faċilitajiet tat-trasport saru iżjed maniġġabbli permezz naturalment ta' vapuri kbar tal-passiġġieri li jaħdmu bil-faħam bl-istim li l-Awstralja u l-Amerika, ecc. Imma l-mistoqsija tiegħek kienet
L-aġġustament.
Fimni, il-Maltin fil-Afrika ta' fuq kienu b'xi mod jingolawa permezz tal-Malti, jitalmu l-arbi relattivament malajr. Però naturalment ukoll Malta tinsix kienu ġej mill-kultura taljana fejn fis-seklu 20 speċjalment, ma anke fis-seklu 19 kellek ħafna mill-immigranti li kienu Taljani. Tunezija pereżempju, għall-bidu kienu l-maġġoranza ta' expatriates li kienu Maltin, u mbagħad ħadu over it-Taljani, kien hemm iżjed Taljani minn Franċiżi meta t-Tunezija ġiet maduda ġiet annexed ma' Franza fl-1883, l-Italja ħadet ta' bikbira ħafna xi pretendiet li semmaj kellha tkun parti mill-Italja, kellha tkun tal-Italja, mhux ta' Franza, peress li tant kien hemm Taljani hemmhekk. Però fil-fatt ħadi ta' Franza. Ġifiri, lingwistikament minna u jom minnem kienu jiddubbaw, insomma. Però l-ewwel ġenerazzjoni ta' Maltin f'dal-pajjiżi kollha kemm huma sija kif nitkellmu fuq ġibilta, sija kif nitkellmu fuq Ċefalonja, fil-Gżejrjoni, jew anki fuq Korfu, sija kif nitkellmu fuq Smirna, l-Izmir, jew Konstantinopli, fil-maġġor parti tagħhom. Kienu nis bla edukazzjoni, kultant anki nis ta' kondotta ħażina u ma kienux fuq l-idejn. Naturalment, fil-maġġoranza tagħhom kienu nis ta' xogħol, nis qalbina, nis ta' rruħ ukoll, illi għamlu li għamlu għall-aħjar ta' familtom, ħallew warajhom pajjiżhom b'diffikultà. Diffikultà kbira ta' ġustament, jekk taqra l-kitbiet ta' Ropa, tal-Uran Ropa li kien hawn ċimixxara u li żviluppa fil-fatt fil-letterat medem letterat medem struwit b'kapaċitajiet ta' kitba li jiġdu sensittivitajiet kbar u profondi. U sensittivitajiet anki etniċi kulturali li fih tħoss trauma, il-fenomenu, il-dilemma tal-emigrant illi qesu l-arinġa tad-demm qsuma fit-tnejn illi jħalli pajjiż warajh u jipprova jsir parti minn ieħor, però fil-fatt la jkun ħalla wieħed għall-kollox u laqqas integra l-kollox fl-ieħor. U kważi impossibilità di għax il-bidem ħajja waħda jgħix jitwilet darba jitwilet f'post u l-punt tal-oriġini huwa impossibbli li tibdlu għax m'għandekx kontroll fuq u la tiddeċidi int. Minnejn tibda u laqqas fejn tispiċċa. Però fil-fatt huwa l-istess persuna, l-istess esseri li qiegħda tipprova biex ngħidlek tikkumbaċċja żewġ kulturi, żewġ realtajiet differenti fl-istess ħajja tagħha. Naturalment imbagħad it-tieni ġenerazzjoni tkun daqsxejn iktar faċli għaliex imorru l-iskola fil-pajjiż li jkun u allura jitilgħu b'dak il-boton biex ngħidlek iktar aġġustat, iktar integrat anke lingwistikament, kulturalment, dak li hu mużanzi, drawwiet, peer group pressures, ecc. Fil-pajjiż li jkun. Però anki fl-ewwel ġenerazzjoni kellek individwi tinsemmi l-Europa bħall-eżempju hemm diversi oħrajn naturalment. Illi stinkaw u rnexxew. U l-Maltin fejn sabu fejn jimirħu fejn sabu l-opportunità ħafna drabi fil-fatt ħaduha bidejhom it-tnejn. Kont qed nara pereżempju każ li nixtieq għandi l-ħin biex inkompli nistudja ħażijiet fil-font, intervistajt xi wħud ukoll minn dawn in-nies li kienu marru l-Alġir. U għamlu suċċess kbir. Familja, naħseb familja minn ħażebbuġ partikolarment bħalissa, illi mbagħad daħlu fin-negozju, kienu jrabbu l-bejjem, jesportawhom lejn Franza, negozju kbir, qed nitkellmu fuq artijiet kbar li akkwistaw li xtrawhom, ta' ħadd ma tajhomlhom xtrawhom huma ġifieri, għax il-Maltin ma kinux daqshekk favoriti kif kienu forsi l-Franċiżi jew it-Taljani illi kienu jagħtuhom l-aqwa artijiet l-iktar partijiet fertili biex jisiru tagħhom u jaħdmuhom u mbagħad jimpjegaw in-nies, jiġifieri l-Maltin ħafna drabi l-artijiet ma natawhom, xtrawhom, stinkaw huma, għamlu deals mill-aħjar li setgħu, deals tajbin kultant. Però mbagħad naturalment sfortunatament kif nafu fis-seklu 20 meta ġejna l-indipendenza ta' dawn il-pajjiżi, il-Maltin bħal ħafna oħrajn, Franċiżi, Italjani, Spanjoli, Portugiżi li kienu ilhom hemmhekk ħafna. Tkeċċew il-barra u ħadulhom kull ma kienu ħadmu għalih u ħolqu u kreaw f'dawk il-pajjiżi u spiċċaw lampa stampa ħafna minnhom kien hemm uħud li ġew lura Malta, però ħafna minnhom spiċċaw jew fi Franza jew l-Ingilterra jew marru baħru letteralment reġgħu n-naħa l-oħra tad-dinja ħafna minn dawk li telqu mill-Eġittu, pereżempju marru l-Awstralja jew l-Ingilterra. Ħafna minn dawk li telqu mill-Alġerija u Tunisija spiċċaw Franza u l-huma nofshom Franċiżi.
X'kienet il-politika tal-gvern Ingliż dwar dan is-suġġett dwar l-emigrazzjoni? Għandna l-emigrazzjoni l-gvern Ingliż fis-seklu 19?
Skont emigrazzjoni u jekk qed nitkellmu fuq l-emigrazzjoni bikrija lejn il-Karibew u lejn l-Amerika ċentrali fejn kien hemm inkellu plantations Ingliżi speċjalment li kellhom plantations li jaħdmu l-qoton, jaħdmu affarijiet oħrajn, tabak li kienu jkabru emmek. Emmekka kien hemm skemi li kienu biex ngħidlek mnidija bil-patronaċ tal-gvern Ingliż f'kuntatt ma' daw il-plantation owners li kienu Ingliżi u Anglo-Sassoni u marru diversi Maltin li tħajru minn daw l-iskemi, marru l-assessin magħhom, eċetera. Kellhom kienu speċi ta' dentured labor fis-sens illi kienu jagħtuhom naturalment paga li kien hemm daqsxi aħjar minn dak li kienu se jaqgħu f'Malta l-paga doppju pereżempju. U kienu jagħtuhom ukoll fejn jorqdu, jiġifieri jagħtuhom speċi ta' alloġġ tajjeb. Bil-patt naturalment li jagħmlu ġurnata xogħol. Kien hemm fil-bidu anki rations li jagħtuhom l-ikel ukoll. Naturalment il-Maltin mill-bidu bdew jippruvaw dabru rashom, pereżempju sib każijiet fejn dawn kien hemm hemmhekk għas-Suwed ukoll li kienu marru qabilhom, il-Maltin kienu pjuttost preferuti mis-Suwed għax kienu insomma inqas Suwed kienu Ewropej Mediterranej, però s-Suwed kellhom daqsxi reputazzjoni tajba jew ħażina għalmen uħud minnhom illi ma tantx kienu Albina għax-xogħol kienu forsi jieħdu kajmana, jieħdu aktar iżi l-affari u allura kienu jippreferu l-Maltin, però l-Maltin x'bdew jagħmlu mill-li waslu hemm jaraw kif innegozjaw parti mill-ikel li kien jagħtalhom b'xejn bħala inċentiv biex huma jieħdu dawn il-jobs u bdew ibiegħu lis-Suwed. U pretendu wkoll minn fuq li jibqgħu jagħtuhom l-ikel b'xejn speċi b'mod indefinit, mentri dawn naturalment dak kien inċentiv temporanju sakemm jissettilgħu hemmhekk li jagħtuhom l-ikel b'xejn barra l-alloġġ. U naturalment il-paga. Fil-fatt dik ma tantx irnexxi, dawk l-iskemi ftit li xejn irnexxew, jiena sibt meta mort New Orleans u fil-Louisiana biex nirriċerka l-istorja ta' bikrija interessanti ħafna tal-Maltin li bdew imorru f'dawk il-partijiet tad-dinja, sibt li fil-Louisiana waslu Maltin minn Malta jew għal raġuni oħra li għamlu suċċess, speċjalment fi' New Orleans, intqajt ma' discendenti ta' familji Maltin mill-Birgu u minn Birkirkara u xi oħrajn li kienu marru hemmhekk fil-aħħar kwart tas-seklu 18. Pjuniri daw, tal-Amerika ġifiri, pjuniri tal-Amerika, tal-formazzjoni tal-Amerika u tal-Istati Uniti. Però sibt oħrajn ukoll li ftit wara li bdew imorru hemmhekk, pereżempju minn Santo Domingo. Jiġifieri dawn il-Maltin kif kienu Santo Domingo? Jista' jkun li kienu fdalijiet minn dawk l-iskemi ta' immigrazzjoni mejjuna mill-gvern Ingliż fil-bidu fl-ewwel deċenji tas-seklu 19. Għal dak li jiriguarda l-immigrazzjoni Maltija fil-Mediterran, il-gvern Ingliż ma tantx kien jindaħal wis, jiġifieri l-ewwel ħaġa qabel 1882 il-gvern Ingliż proprjament, apparti ġibilta, ma kellux leġittu, jiġifieri il-Maltin kienu iktar qegħdin imorru l-Alġerija u t-Tunezija, naturalment anki Tripolitania u Ċirenajka. Mbagħad bdew imorru l-iktar leġittu għall-bini tas-Suwiz Kanal, fejn kienu involuti ħafna fil-boat companies u water boat companies u anki f'xogħol ta' kostruzzjoni u meta spiċċa hemmhekk uħod minnhom marru ġibilta. Ġifieri kienet intrapriża aktar individwal, gvern Ingliż ma kienx fixkila, però ma kienx jorganizza. Qed nitkellmu fuq żmien meta kien iktar sta għal persuna, kuntatti naturalment ta' familji, networking, jiġifieri chain migration ukoll f'dak is-sens, illi wieħed jistabbilixxi ruħu f'post. Mbagħad jistgħu jitħajru oħrajn illi imorru jingħaqdu miegħu jew magħha hemmhekk. U qed nitkellmu fuq rapporti soċjali familjari kbar, jiġifieri nies li jibdew jiftħu ħwienet pereżempju li jinvolvu ruħhom fit-trasport fil-karrozzini, il-karrozzini introduċuh il-Maltin, hemmhekk anke f'Ġibilta l-istess għad hemm karrozzini jidhirli fil-mużew, karrozzin Malti li kien jintuża trasport hemmhekk. Imma kienu jinnegozjaw, kienu f'jistadu wkoll, kienu involuti bħala intermedjarji biex ngħidlek bitkali ħuttaba bejn l-Ewropej u l-Arab. Speċi ta' go between bej l-Ewropej u l-Arab. Rwol interessanti ħafna li baqgħu jimmaġinaw sallum li jistgħu jaqgħdu anke forsi mill-lat politiku internazzjonali, imma ċertament l-istorikament, soċjalment, hija xi ħaġa li għamlu. Anzi, kienu uħud minnhom jaraw kif jakkwistaw l-oġġetti il-materja prima jew il-prodott kemm jista' jkun ovvjament bl-irħis mill-Arab li kienu jingwalgħu magħhom mbagħad ibjaħ fi prezz xi ftit ogħla lill-Ewropej li naturalment kienu jifilħu jħallsu iktar għaliex kienu ġeneralment kellhom pagi aħjar.
Prof, forsi l-aħħar mistoqsija fil-qasir ħafna, is-suċċess jew in-nuqqas ta' suċċess ta' din l-avventura għal-Maltin?
Fimni, kollox ma kollox naħseb li suċċess, mhux fair li jiġu scapegoat jagħti l-komunitajiet Maltin minħabba li jkun hemm xi individwi li taqbżilhom u li jagħmlu xi waħda minn tagħhom, fimni kien hemm xi elementi anki kriminali veru, però kienu minoranza żgħira. Da bħal meta tajt il-Maltin tal-Ingilterra u titkellem biss fuq il-Maltin ta' Soho kif għamel Jeff Dench fil-famus ktieb tiegħu The Maltese of London. Jiena hija bestemmja, hija misrepresentation. Ta' soċjetà sieħa, ta' komunità sieħa, minħabba li inti tiffoka biss fuq l elementi minn da, mentri fil-fatt kien hemm ħafna Maltin illi kienu nies responsabbli, nies sew, nies tal-familja, illi emigraw għal ġit ta' familja tagħhom biex ikollhom futur aħjar għalihom u għal-uliedhom, ħadmu ħafna, ħadmu kemm felħu, u stabbilew ruhom. Madwar ix-xtud kollha tal-Mediterran u eventwalment integraw anki assimilaw, jiena niftakar meta kont qiegħed nindirizza konferenza kitera li hija waħda mill-gżerjoni jiġifieri l-iktar waħda fis-sud l-isfel mill-Peloponnes, ma ninsija qaddi, il-President kien prelat oli Greek Orthodoss. U meta jien spiċċajt nitkellem fuq l-immigrazzjoni Maltija fil-gżerjoni. Ġi fuqi kongru tal-għani u għallina għandi sigrit għalli rrit niftaħ qalbi miegħek u ngħidlek x'inhu. U għalli li dana kien nantu jew buż nantu kienet għalli minn fejn kienet, ma kienet Maltija, però tanta simila da simila anke bidel ir-reliġjon sar baqa' Nisrani imma ma baqax Kattoliku, sar Ortodoss. U kien prelat qoli Ortodoss li bes biġifieri bil-kostum sħiħ kollu bil-parafarnelja kollha Ortodossa, però x'imkien f'qalbu kienet għadha tektek il-memorja. Li huwa di origini kien Malti u ġi jifraħli u ħad li bidejja u speċir fdali da s-sigret. Seta mqallix.
Ekku, u għallum u koll intemmu programm ieħor minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi flimkien mal-Professur Henry Frendo, se kemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insellmulkom.